Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir, sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparıq, Şəhla Sultanova.
Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə sinoptiklərin bugünə dedikləri hava məlumatına baxaq, görək hava necə olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, sonra cənub-qərb küləyinə keçəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonları üçün isə sinoptiklər yağış deyirlər, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə də küləyi əsəcək, 5-10 dərəcə isti olacaq.
Bunlar hava haqqında məlumatlar idi. İndi isə bu saatda olan əsas xəbərlər haqqında. Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər.
Millərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətrafla. Dünən Bakıda 2 nəfərin güllələndiyi haqqında məlumat verilir. Aynısın verdiyi məlumata görə dünən Həsən Əliyev ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində Tonqal restoranının qarşısına bir nəfər odlu silahla vurulub. Şahidlərin Aynespressə verdiyi məlumata görə hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb, yaralının vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə restorandan çıxan 3 nəfər taksi saxlamaq istəyiblər. Bu zaman onların yanından keçən avtomobildən atəş açılıb.
APA xəbər agentliyinin məlumatına görə isə dünən axşam saatlarında Bakının İnqilab küçəsində bir nəfər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə burada yerləşən restoranlardan birinin qarşısında baş verib. Hadisə zamanı heç bir atışma və ya münaqişə baş verməyib. Bir nəfər çox sakit tərzdə yaxınlaşıb restoranın qarşısında dayanmış şəxslərdən birinə güllələyib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən APA-ya faktı təsdiqləyiblər. İdarədən onu da bildiriblər ki, güllələnmiş şəxs Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olub.
ABŞ Prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçiriləcək. Məqsəd sabah Maryland ştatında keçiriləcək yaxın şərq sülh konfransına hazırlıqda. Dünən Prezident Bush deyib ki, o özü şəxsən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə çalışacaq və çalışacaq ki, İsraillə yanaşı sülh və təhlükəsizlik şəraitində Fələstin hökuməti ilə mövcud olsun. Uzun müddətdir ki, İsraillə gərgin münasibətlərdə olan Suriyada bu konfransa öz nümayəndəsini göndərib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert yaxın şərq sülh konfransına iştirak etmək üçün dünən gecə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib. Ehud Olmert deyib ki, konfransın Fələstin və İsrail arasında münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə yenidən şərait yaradacağına ümid edir.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Bir neçə gün davam edəcək görüş Avstriyanın Baden şəhərində keçiriləcək. Onların dekabrın 10-una kimi vaxtı var. Belə ki, dekabrın 10-u vasitəçilərə verilən son gündür. Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər danışıqlardakı irəliləyiş haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər. Serbiya Kosova'ya müstəqillik vermək istəmir, lakin Kosova liderləri bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklərini bəyan ediblər.
İraqın sərhəd təhlükəsizliyi generalı Mohsen Əbdüləhsən deyir ki, minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkələrinə qayıdırlar. Generalın sözlərinə görə ölkəsindən didərgin düşmüş qaçqınlar Suriya və Yordaniya sərhədini növbəyə duraraq öz vətənlərinə geri dönməyə gözləyirlər. O bildirib ki, sərhəddəki izdihamla bəzi problemlər yaradır. Ölkə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə İraqda gərginlik səngidikcə minlərlə İraq qaçqını geri dönür. Buna başqa bir səbəb də onların qaçqın kimi məskunlaşdıqları ölkələrdə onlara qarşı qəddar davranışdır. Suriya və Yordaniya da 2 milyona yaxın İraq qaçqını yaşayır.
Dünən Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili istifa verib. Prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Burjanazi icra eləyəcək. Dünən parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar verib. Mixail Saakaşvili ayın 24-ü hökumətin iclasında bəyan eləmişdi ki, həmin andan etibarən seçki kampaniyasına başlayır. O bu səbəbdən istifa verdiyini deyib. Dünən həm də Gürcüstan müxalifəti Tbilisdə hakimiyyətə qarşı icazəli etiraz aksiyası keçirib. 3000-ə yaxın adamın iştirak etdiyi aksiyada polislə toqquşma olmayıb. Aksiya iştirakçıları müxalifət televiziyası olan İmedi telekanalının fəaliyyətini bərpa etməyi tələb ediblər. İmedi telekanalının yayımı noyabr ayının əvvəlində Tbilisdə prezident əleyhinə nümayişlər başlayanda 3 ay müddətinə dayandırılıb.
Qırğızıstanda parlament seçkilərində iştirak etmək üçün daha 6 partiya ölkənin mərkəzi seçki komissiyasına qeydiyyatdan keçib, beləliklə də qeydiyyat üçün müraciət edən 22 partiyadan 12-si qeydiyyatdan keçmiş olub. Dünən qeydiyyat üçün sonuncu gün olub, sənədlərində çatışmazlıq adı ilə qeydiyyatdan keçməyən siyasi partiyaların liderləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Onlar hesab edirlər ki, sənədlərinin qeydiyyatdan keçməməsi siyasi motivlidir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyanın dağıdılmasını müxalifət lideri Harry Kasparov və digər müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack deyib ki, Rusiya hökumətinin şənbə günü Moskvada aksiyaçılara qarşı istifadə etdiyi taktika aqressiv olub. Məlumata görə polis bəzi aksiya iştirakçılarını döyüb, 100 nəfərdən çoxunu saxlayıb. Dünən şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparova 5 günlük həbs cəzası verilib. O Moskvada Putinə qarşı aksiya keçirməyə kömək etməkdə və bununla da ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunub. Rusiyada etirazlar parlament seçkilərindən bir həftə əvvəl başlayıb. Dekabrın 2-si Rusiyada parlament seçkilərdir. Sankt-Peterburqda aksiya zamanı saxlanılan SAK qüvvələr ittifaqının liderlərindən ikisi Boris Nemtsov və Nikita Belıx sonradan azadlığa buraxılıb.
Dünən Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb, prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudi Ərəbistanında sürgündə olan Şərif Pakistanın şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş baş nazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisi onun yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Nəvaz Şərif bundan öncə də sentyabr ayında Pakistana qayıtmağa cəhd göstərib, lakin dərhal geri göndərilib.
İran ölkənin şimal-qərbində bomba daşımaq və digər hücumlarına görə 11 kürd qiyamçısını həbs edib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə saxlanan kürdlər Kürdistanın Azad Həyat Partiyasının üzvləridir. Bu partiya Türkiyəyə qarşı mübarizə aparan Qüds separatçı hərəkatının bir qoludur. Ötən həftə İranın rəsmi qəzetlərinin yazdığına görə İranın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin Kürdistan əyalətində 3 nəfər kürd qiyamçısını öldürüb.
Antarktikada batan gəmidən son 77 nəfər də çıxarılaraq Çiliyə aparılıb. Onlar hərbi təyyarə ilə Kral George adasındakı Punta Arenas şəhərində yerləşən Çili aviabazasına gətiriliblər. Bundan əvvəl batan gəminin daha 77 sərnişini bu bazaya gətirilmişdi. Gəmidə olan 154 nəfərin hamısı yaxınlıqdan keçən başqa bir gəmi tərəfindən xilas edilib.
Şimal dənizində isə neft çıxarma platformasında yanğın olub. 159 nəfərə yaxın adam evakuasiya olunub. Sözü gedən platformanı İsveçin Lundin Patreon kampaniyası idarə edir. Yanğın nəticəsində ölənlər barədə məlumat yoxdur.
Dünən Bağdadda bomba partlaması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin binası yaxınlığında içinə bomba qoyulmuş maşın partlayıb, 9 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Digər bomba isə səhər saatlarında yol kənarında partladılıb, 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Şəhər ətrafı Əli Vəziriyə qəsəbəsində isə 2 partlayış olub, 1 nəfər ölüb, 6-sı isə İraq əsgəri olmaqla 8 nəfər yaralanıb.
Bunlar indi olan son xəbərlər idi, verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər davam edir. İndi Bakıda saat 9-a işləyir 8 dəqiqə. Biz axıra qədər qulaq assaz işləyəcəksiniz ki, şahmat üzrə dünya çempionu Harry Kasparovu polis mat vəziyyətində qoymaq istəyib.
Biləcəksiniz ki, Özbəkistanda işgəncəni harda verirlər?
İranda Cəlaləddin Ruminin Nizami Gəncəvinin əsərlərini kim kəsib doğrayırmış?
2010-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında Azərbaycan yığmasının rəqibləri məlumdur. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər dinləyin.
Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin əsas xəbərlərindən biri Rusiyada baş verənlərdir. Məsələ ondadır ki, həftə sonu Rusiya müxalifəti üçün asan keçməyib. Müxalifət liderlərindən sayılan şahmat üzrə dünya çempionu Harry Kasparovun gedişləri də çətinliyi azaltmayıb. Rusiyada baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünen Sankt-Peterburg'da keçirilən müxalifətin icazəsiz yürüyüşünün 10'a yaxın iştirakçısı polis tərəfindən DNR'lərlə döyülüb və 100'dən çox həbs edilib. O cümlədən Sağ Qüvvələr Birliyinin lideri Boris Nemtsov və Nikita Belıx, eləcə də Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin yerli lideri Olga Kurnosovanı polislər saxlayıblar. Gələn ilin mart ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə müxalifətin vahid namizədi kimi nəzərdən keçirilən Nemtsov sonradan həbsdən azad edildi. Pazar günü isə Moskva məhkəməsi şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu və Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsinin lideri Qari Kasparovun icazəsiz etiraz aksiyasına başçılıq və həbs zamanı polisə müqavimət üstündə 5 gün müddətinə inzibati həbsi barədə qərar çıxartdı. Vladimir Putindən Rusiyanı xilas etmək çağırışı ilə keçirilən yürüyüş zamanı onunla birlikdə onlarca adam həbs edilib. Aydındır ki, bu rejim müəyyən bir müddətə də qalsa, Rusiyanın mövcudluğuna təhlükəli olar. Məhz buna görə bu korrupsiyalı cinayətkar və yalançı rejimi aradan götürmək bizim başlıca məqsədimizdir.
Rejimi korrumpirovanı, prestupnı, lživı.
Həm Moskva, həm də Sankt-Peterburq yürüyüşlərini Kasparovun başçılıq etdiyi müxalifətin Başqa Rusiya koalisiyası təşkil edib. Mərkəzi seçki komissiyasının qadağası üzündən Başqa Rusiya 2-si dekabr parlament seçkilərində iştirak edə bilməyəcək. Həmçinin şənbə günü müəmmalı adam uğurluğu halları polis zorakılığı və iqtisadi problemlərlə əlaqədar. İnguşetiyanın paytaxtı Nazranda keçirilən etiraz nümayişini polis zorakılığıyla dağıdıb, 100 nəfərə yaxın adam həbs edilib. Beynəlxalq Helsinki İnsan Haqları Federasiyası 24 noyabr demokratiyanın daha bir qara günü adlandırıb, Kreml rəsmiləri isə nümayişləri heç bir ictimai dəstəyi olmayan cılı siyasətçilərin qərbin diqqətini çəkməyə hesablanan hoqqaları kimi damğalayıblar.
Rövşən Rahiboğlu, 2005-ci ildə Özbəkistanın Əndican şəhərində yüzlərlə adamın öldürülməsindən sonra isə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı buna qədər də bu ölkənin yaxşı çəkilməyən adı hüquq müdafiə təşkilatlarının qara siyasına düşdü. İndin özündə də Özbəkistanda işgəncə geniş yayılmış sayılır. Bu, BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin apardığı araşdırmaların nəticəsidir. Bu haqda Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Özbekistanda işgəncə geniş yayılıb. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi bu qənaətə gəlib. Komitənin 10 müstəqil eksperti bu qənaətdədir ki, Özbekistanda işgəncədən istifadəyə dair saysız hesabsız davamlı iddialar var. Bu işgəncələrin hüquq mühafizə və istintaq orqanları tərəfindən verildiyi bildirilir. Komitə Daşkəndi çağırıb ki, bu iddiaları araşdırmaq üçün təcili tədbirlər görsün. Agizam Turgunov Özbekistanda Məzlum adlı insan haqları təşkilatının üzvüdür. Deyir ki, BMT-nin işgəncələr üzrə xüsusi məruzəçisinin Özbekistana son səfərindən sonra vəziyyət daha da pisləşib.
2002-ci ildə Teo Van Boven bildirmişdi ki, Özbəkistan həbsxanalarında sistematik işgəncə verilir. O vaxtdan işgəncə azalmıyor, daha da artır. Bu bizim faciəmizdir.
Qərargahı New Yorkda yerləşən Human Rights Watch təşkilatının son hesabatında da deyilirdi ki, işgəncə Özbəkistanın ədliyyə sisteminə xasdır. Qurumun Avropa və Orta Asiya üzrə proqram direktoru Veronika Sente-Galdston. Bu hesabat da göstərir ki, hükümət lazım olanı görmür. Görülən işin də faydası yoxdur. Biz Özbəkistanın beynəlxalq tərəfdaşlarını da çağırırıq ki, Özbək hökuməti ilə dialoqda bu tövsiyələri əsas prioritetə çevirsinlər. Əks halda bu tövsiyələrin yerinə yetiriləcəyinə ümidimiz azdır. Bu ayın əvvəlində qadağan olunmuş Hizbut Tahrir İslamçı qrupunun üzvü olduğu iddia olunan iki kişi Əndicanda həbsdə ölüb. Onlara işgəncə verildiyi bildirilir. İnsan haqları fəalları onların bədənində işgəncə əlamətlərinin olduğunu deyirlər. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Özbək ordusunun təhlükəsizlik qüvvələrinin 2005-ci il Əndican hadisələri vaxtı aşırı gücdən istifadə etməsindən narahatdır. Həmin hadisələrdə yüzlərlə nümayişçi öldürülüb. Hökumət isə bu sayı 180-dən bir az artıq göstərir. Deyir ki, günah İslamçı yaraqlarında olub. Komitə bu hadisələrin tam qərəzsiz araşdırılmasına çağırır. Ancaq Komitə hesabatında Özbək hökumətinin bəzi müsbət işlərini də qeyd edib. Məsələn, hökumət ölüm cəzasını ləğv edən qanun qəbul edib.
Ülkər Akif qızı BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin Özbəkistandakı işgəncələrin vəziyyəti haqqındakı araşdırmasından danışdı. İndi 9-a 15 dəqiqə işləyir. Bu o deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir də xatırladırıq. Dünən Bakıda iki nəfər güllələnib, hər iki hadisə restoranın qarşısında baş verib. Sebi və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Dekabrın 10-u onlara verilən son gündür. Minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, buna səbəb ölkədə gərginliyin azalması və qaçqınların məskunlaşdığı ölkələrdə onlara qarşı qəddar rəftardır.
Birleşmiş Ştatlar Rusiyada hükümet əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin sözcüsü deyib ki, hökumətin aksiyacılara qarşı istifadə etdiyi taktika agresiv olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaq həmkarımız Ülkər Akif qızı BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinin Özbəkistandakı işgəncələrin vəziyyəti haqqındakı araşdırmasından danışdı. BMT işgəncələri insanlığa qarşı olan hər cür zorakılıqları qadağan edir. Bütün ölkələr də bu qanunsuzluqlara qarşı mübarizə aparmağa çağırır. Bu təşkilat bütün dünyadakı adamların diqqətini bu mübarizəyə yönətmək üçün günlər də ayırır. Belə günlərdən biri də qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması ilə bağlı olan gündür. Dünən noyabrın 25-də bütün dünya bu günü qeyd elədi. Son vaxtlar Azərbaycanda da qadınların zorakılığa məruz qalmasından çox danışılır. Bundan daha çox qadın hüquqları ilə məşğul olan ayrı-ayrı təşkilatlar danışır, araşdırmalar aparıb hesabatlar hazırlayırlar. Həmin təşkilatlardan birinin Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Novella Cəfəroğlu verilişimizə telefonla qoşulmalıdır. Onunla Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemindən danışacaq. Sabahınız xeyir, Novella xanım.
Sabahınız xeyir, hoş gördük.
Siz də xoş gördük. Novella xanım, artıq neçə illərdir siz qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz. Araşdırmalarınızdan, tədqiqatlarınızdan nə qənaətə gəlmişsiniz? Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılığın səviyyəsi necədir?
Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq, kişilərə qarşı zorakılıq kimi təyin ola bilər. Yəni ki, zorakılıq Azərbaycanda bir qadınlara yox, bütün kişilərə də vardı. Amma biz qadınlarla məşğul olduğumuzda daha çox qadınların məsələlərini həll edirik. Məsələn, bizə gələn ərizələrdə, yəni qadınlara qarşı ailə zorakılığı, iş zorakılığı, yəni belə bir təsadüflərlə biz qarşılaşırıq.
Novella xanım, elə mən onu soruşacaqdım ki, Azərbaycanda qadınlar zorakılıqla daha çox harda üzləşirlər? Evdə, ailədə yoxsa cəmiyyətdə?
Bilirsinizmi, həm evdə, həm cəmiyyətdə. Yəni ki, bu zorakılıq o demək deyir ki, yəni evdə bunu ya kişi deyir, ya qaynanası tərəfindən, ya kişinin qohumları tərəfindən zorakılıq bunlara qarşı törədilir. Yəni cəmiyyətdə də mən hesab edirəm ki, başı bizim cəmiyyətin bu işidir bu araşdırmalardan. Yəni qadınlara zorakılıq cəmiyyətin öz tərəfindən də nə cür təhdid olunur? Qadınları irəli keçməyə qoyulmur. Qadınlar kişilərlə bərabər hüququ olduğu vaxtı qadınları baxın görün Azərbaycanda hansı məsələlərdə qadın böyük bir vəzifədə vardı. O da qadına qarşı zorakılıqdır. Yəni ki, qadınların indiki zamanədə öz hüquqlarını bilməsi, doğrudan da 92-ci ildən indiyə qədər qadınlar çoxsu öz hüquqlarını bilir. Onların ərizələrindən görünür. Yəni indi bu saat hər tərəf bizə gələn ərizələrdə həm ev zorakılığa qarşı məsələn qadın öz ərizəsini verir, polisə verə bilir. İndiyə qədər onu eləyə bilmirdi. Doğrudan da bu neçə illərdə qadınlar çox irəli gedib.
Novella xanım, elə mən onu soruşmaq istəyirdim ki, bu sizin rəhbərlik etdiyiniz təşkilat artıq neçə illərdir fəaliyyət göstərir? Yəni sizə müraciət eləyən zorakılıq görən qadınlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyirlər, yoxsa problemin evin, ailənin içində həll olunmasına daha çox çalışırlar? Hansı üstündür?
Bilirsiniz, vaxtı ilə doğrudan da hamı qorxurdu, o mentalness deyən bir söz var idi ki, bu məsələ yayılmasın, qohum əqrəbə bilməsin. Amma indi yox. İndi qadınların hüquqlarını bildikdən sonra doğrudan da çoxlu ərizələr vardır. Hüquq mühafizə orqanlarına qadınlar tərəfindən yəni ev zorakılığı ev zorakılığından başqa da iş zorakılığı çoxdur. İndi bu saat işdən qovma məsələsi, işdə təcavüz olunmaq məsələsi bunların hamısını qadınlar özləri qorxmadan, utanmadan müraciət edirlər.
Belə, Novella xanım, necə bilirsiniz? Azərbaycanda qadınlar zorakılığı belə lazımdır kimi qəbul edir, yoxsa öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlər? Yəni, daha çox fəaldırlar indi.
Yox, daha çox fəaldılar, öz hüquqlarını da müdafiə eləyə bilirik. Yəni, öz hüquqlarını müdafiə eləyirlər. Doğrudan da indi bu saat, məsələn, biz keçdiyimiz məhkəmələrdə biz ictimai vəkil kimi çıxış edirik. 100 ərizlərdən 70-ini biz uduruq. Yəni, qadınlarla bir yerdə həmən zorakılığa qarşı mübarizədə çox mübarizdirlər qadınlarımız.
Aha. Bəs Navelo xan, bu qadın hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar, onlar zorakılığa qarşı hansı tədbirlər görürlər? Yəni deyirsiz məhkəmələrə gedirlər, araşdırmalar aparırlar. Başqa nə işlər görürlər ki?
Yəni qadın mən hesab edirəm ki, bütün o qadın təşkilatları vardı, doğrudan da böyük çox aktiv qadınlarla işləməyə başlayıblar. Bütün regionlarda, rayonlarda, məsələn, biz çoxlu qadın təşkilatları vardı, qadınlar mərkəzlər vardı, hər bir cəmiyyət çalışır öz cəmiyyətinin bir növrəsini regionda qoysun, orada qadınlar ona müraciət eləsin. Yəni bunun hamısı seminarlar keçirdirlər, qadın hüquqları haqqında seminarlar, zorakılığa qarşı mübarizədə nə cür özlərini aparmaq. Yəni bunların hamısı öz bəhrəsini verir. Regionlarda da qadınlar məsələn öz hüquqlarını bilirlər, öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilirlər. Bu çox müsbət bir məsələdir Azərbaycanda. Aha.
Çox gözəl, Naveli xanım, sizə çox təşəkkür edirik ki, verilişimizə qoşuldunuz. Qonağımız Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu idi. Bu mövzu bugün saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı proqramında da müzakirə olunacaq. Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender Məsələləri və Qadın Problemləri üzrə Şöbəsinin Böyük Məsləhətçisi Rıza Kazımovla Gendirşünas Mətləb Mahmudov Can Bakının qonaqları olacaq. Onu bir məlumat da deyim ki, bu il məişət zəmində qadınlara qarşı törədilən zorakılıq halları 233 fakt azalıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında belə deyilir, həmin məlumata görə ötən il bu göstərici daha çox olunmuş. Bu il qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı 509 hadisə qeydə alınıb. Xəbərətər davam edir. Verilişimizi indi Bakıda 101.7 FM-də canlı dinləyirsiniz. Bugünkü qəzetlərin icmalında işləyəcəksiniz elanlardan sonra.
Uzaqya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı bugün də saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun efirində canlı olacaq. Dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Bugün çıxan qəzetlər sırasında təkcə yeni müsavat var. Ona görə də elə bu qəzetdəki bir neçə yazıya baxaq.
Müsavat qəzeti yazır ki, Qaralov-Usubov münasibətləri kəskinləşir, Baş prokuror Daxili İşlər Nazirindən qisas almağa çalışır. Qəzetin yazdığına görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla Baş prokuror Zakir Qaralovun münasibətləri son dərəcə kəskinləşib və qəzet yazır ki, təbii ki, bu səbəbsiz deyil. Söhbət ondan gedir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Hacı Məmmədovun bandasından himayə etməklə təqsirləndirilərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Zakir Nasirovun Hacının dəstəsinin prokurorluq tərəfindən himayə olunmasına dair açıqlama verməsi Qaralovu hiddətləndirib. O da yazılır ki, Nasirov həbs olunduğu gündən Usubov onun da cinayətlərdə əli olmasına inanmadığını deyib, məhkəmə prosesində isə Nasirovun verdiyi açıqlamadan belə başa düşülür ki, o heç də Usubova qarşı çıxmaq fikrində deyil və buna əsas yoxdur. Əksinə o Hacı Məmmədovun bandasının himayəsini dində yox, prokurorluqda axtarmasını dəfələrlə bəyan etməklə Qaralovu çıxılmaz vəziyyətə salıb.
Yeni Müsavat qəzetinin başqa bir məqaləsində yazılır ki, mitinglə bağlı son qərar bugün veriləcək, söhbət dekabrın 9-unda keçiriləcək insan hüquqları ilə bağlı keçiriləcək mitingdən gedirdi. Söz azadlığını müdafiə komitəsi dekabr ayının 9-unda miting keçirməyi qərarlaşdırmışdı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözü gedən tarixdə komitəyə Ukrayna meydanında aksiya keçirməyə icazə versə də Azərbaycan yolu hərəkatının da həmin tarixə, orada aksiya üçün rəsmən icazə alması vaxtı dəyişib. Qəzet yazır ki, indi mitingin tarixi, həm də orada göstərilməsi nəzərdə tutulan səhnəciklər son müzakirə nəticəsində konkret ssenariyə uyğunlaşdırılıb. Dünən ssenari ilə bağlı son dəqiqləşmələr aparılıb və yekun qərar bugün saat 11-də komitənin keçirəcəyi toplantıda mətbuata açıqlanacaq. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının ofisində keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirdə komitənin üzvləri iştirak eləyəcək və bugün həmin aksiya ilə bağlı qərar veriləcək.
Azərbaycan Milli Kitabxanası pullu xidmətə keçəcək. Yeni müsavat yazır bu haqda və qəzetin yazdığına görə kitabxana avtomatlaşdırılacaq və bu yerdə onlar direktor müavini Mələk Hacıyeva ilə söhbət eləyiblər və Mələk xanımın dediyinə görə 2000-ci ildən beynəlxalq internet şəbəkəsinə qoşulublar. Hazırda avtomatlaşdırılmış proqram sistemi üzrə ABŞ-dan alınmış yeni modelə uyğun olaraq elektron kataloq sistemi hazırlanıb.
Bugün çıxan qəzetlərdən, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzetindən bir neçə məqaləni oxuduq. Vaxtı ilə qəzetlərə senzura baxırdı, xoşuna gəlməyən hissələri kəsib atırdı. Ancaq senzura sən demə təkcə qəzetlərdə olmurmuş. Senzurların qayçısı kitablara da gəzirir. Məsələn, qonşu İranda belədir. Kitablara baxırlar, hansı kitab ya da bu kitabda hansı hissələr xoşlarına gəlmirsə, qayçılarını işə salırlar. Özü də bu qayçı Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi kimi şairlərin də kitablarında dolaşır. Bu haqda ətraflı həmkarımız Natiq Zeynalov danışacaq.
2 il əvvəl Məhəmməd Hüseyn Səffar İranda Mədəniyyət Naziri vəzifəsində gələn gündən bu ölkədə qadağan olunan kitabların sayı artmağa başlayıb. Həmin kitabların siyahısına ötəri nəzər salanda aydın olur ki, senzuraya bütün sahələr üzrə ədəbiyyatlar məruz qalır. Qadağan olunan kitabların siyahısına daha çox klasik fars ədəbiyyatı və qnotisizm adlanan xristianlıqdan əvvəlki dini baxışlara dair ədəbiyyatlar daxil edilir. İslam dünyasının məşhur şəxsiyyətlərinin şəkilləri olan kitablar, dünya ədəbiyyatının bəzi tanınmış simalarının əsərləri də qadağan edilmişlər siyahısındadır. Mədəniyyət Nazirliyinin xüsusi yoxlayıcıları kitablar üzərində senzuranı, ölkədəki cari siyasi atmosferə və özlərinin siyasi, ideoloji və hətta şəxsi maraqlarına əsasən həyata keçirirlər. Onların qərarlarının heç bir hüquqi əsası olmur. Bir sözlə, İranda kitablara senzura qoyulmasının hamıya əvvəlcədən bəlli olan bir qayda qanunu yoxdur. Sadəcə olaraq naşirlər öz kitablarını əvvəlcə Mədəniyyət Nazirliyinin həmin xüsusi yoxlayıcılarına göndərməlidirlər. Əgər yazışının adı və ya onun əsərləri qadağan olunmuş yazarların qara siyahısına düşməyibsə, yoxlayıcılar onun kitabını oxuyub müayinə eləyəcəklər. Onlar əsərə qeydlər eləyir, şərhlər verir, hansısa hissələrinin başqa formalarda verilməsini təklif eləyir və geri sahibinə qaytarırlar. Bundan sonra kitabın üzərində yoxlayıcıların istədikləri dəyişikliklər olunur və nəhayət onun çapına icazə verilir. Ancaq kitabın işıq üzü görməsi üçün keçilməli olan maneələr bununla da bitmir. Kitab çap olunduqdan sonra onun bir neçə nüsxəsi başqa bir qiymətləndirmək üçün Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilməlidir. Bu mərhələdə də Nazirlik yeni düzəlişlər tələb eləyə, yaxud ümumiyyətlə onun çapına qadağa qoya bilər. Son 2 ildə hətta Ömər Xəyyam, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Nizami Gəncəvi kimi məşhur yazarların da əsərlərinin yenidən çapında senzura qələm işləyib.
Natiq Zeynalov İrandakı qadağan olunan kitablardan danışdı. Xəbər ətər isə davam eləyir. Verilişimizdə səslənən reportajların xəbərlərin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Saytımızda forumlar, sorğular da keçirilir.
İlham Əliyev Azərbaycanın prezidenti keçən həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi ilə bağlı keçirilən ziyafətdə dedi ki, Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin yeri yoxdur. Forumumuzda da bu mövzu müzakirəyə çıxarılıb. Bu mövzu ilə bağlı artıq mesajlarımız var. Onlardan bir neçəsini oxuyuruq. Məmməd Paşa yazır ki, Azərbaycanda müxalifət necə fəaliyyət göstərsin? Hökumətə qarşı çıxış eləyəni atırlar həbsə və bütün ailə üzvlərinə qarşı təzyiqlər eləyirlər. Azərbaycanda dindarların saqqallarını belə qırxırlar. Bu rejim ancaq Azərbaycan xalqına bəlalar verib, yazır Məmməd Paşa.
Bakıdan Mikail yazır ki, kim mənə deyə bilər 15 il bundan qabaq İlham Əliyev hardaydı? Azərbaycan müharibə şəraitində olanda gənc İlham Əliyev ordu sıralarına yayınırdı.
Kamal yazır, o da Bakıdan yazır ki, hesab edirəm ki, prezident doğru deyir. Bu ölkədə yeni qüvvələr siyasətə gəlməlidir. O deyir ki, bunu mən demirəm, Daniel Frit də belə deyir. Bəlkə bu forumda iştirak eləyənlər bilmirlərmi ki, artıq İsa Qəmbərin getməyə vaxtı çatıb. O deyir ki, xahiş edirəm, deyin, ümumiyyətlə Azərbaycanda müxalifət var, imkan varsa yerini mənə də deyin. Allah hamınıza hidayət versin.
Bakıda Mirzə yazır ki, bu sözü Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin də öz ölkəsinin müxalifətinə deyir, sanki sözləşiblər. Mirzənin sözlərinə görə 15 il əvvələ gəldiydi, sonu demək istəyir ki, o zamanlar bu iki şəxsi heç sayıb axtaran yox idi.
Bunlar forumumuza gələn mesajlardan bir neçəsi idi. Siz də bizim forumumuzda iştirak eləyə bilərsiniz. Xəbərətər verilişi isə davam eləyir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bakıda isə biz 101.7 FM tezliyində çıxırıq. Bizə bu dalğada qulaq asa bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbərətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramını dinləyəcəksiniz.
İzi saat 9-25 dəqiqə qalmışı gözləyin.
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlməsi var. Barışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İz proqramını saat 9-25 dəqiqə qalmış gözləyin. Əsas xəbərlərimizə keçməzdən əvvəl bir idman xəbərlərimizi çatdırmaq istəyirik. Bu çox maraqlı xəbərdir. Cənubi Afrikanın Durban şəhərində 2010-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının püşkatması keçirilib. Püşkatmada Afrikanın məşhur futbolçuları ilə yanaşı FIFA prezidenti də iştirak edib. FIFA-nın rəsmi internet saytının məlumatına görə Azərbaycan millisi 4-cü qrupda yer alıb, millinin rəqibləri Almanya, Rusiya, Finlandiya, US və Liechtenstein komandaları olacaq. 5-ci qrupda yer alan Türkiyə millisi isə Ermənistan yığması ilə da mübarizə aparacaq. İndi isə bugünün əsas xəbərlərinə bir daha baxaq.
Dünən Bakıda 2 nəfər güllələnib.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər.
Millərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıtmaq üçün sərhəddə növbə gözləyir.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyada hökumət əleyhinə keçirilən aksiyada müxalifət liderlərinin həbsindən narahat olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Dünən Bakıda iki nəfərin güllələndiyi haqqında məlumat verilir. Aynəsin verdiyi məlumata görə dünən Həsən Əliyev ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində Tonqal restoranının qarşısında bir nəfər odlu silahla vurulub. Şahidlərin Aynəs Presə verdiyi məlumata görə hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb. Yaralının vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə restorandan çıxan 3 nəfər taksi saxlamaq istəyiblər. Bu zaman onların yanından keçən avtomobildən atəş açılıb.
APA xəbər agentliyinin məlumatına görə isə dünən axşam saatlarında Bakının İnqilab küçəsində bir nəfər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə burada yerləşən restoranlardan birinin qarşısında baş verib. Hadisə zamanı heç bir atışma və ya münaqişə olmayıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən APA-ya faktı təsdiqləyiblər. İdarədən deyiblər ki, güllələnmiş şəxs Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olub.
ABŞ prezidenti George Bush bugün Ağ Evdə İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrılıqda görüş keçirəcək, məqsəd sabah Maryland ştatında keçiriləcək yaxın şərq sülh konfransına hazırlıqdır. Dünən prezident Bush deyib ki, o özü şəxsən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə çalışacaq.
Serbiya və Kosovanın etnik albanlarının liderləri bugün Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqların son mərhələsində görüşəcəklər. Bir neçə gün davam edəcək görüş Avstriyanın Baden şəhərində keçiriləcək. Onların dekabrın 10-una kimi vaxtı var. Belə ki, dekabrın 10-u vasitəçilərə verilən son gündür.
İraqın sərhəd təhlükəsizliyi generalı Mohsen Abdülhəsən deyir ki, minlərlə İraq qaçqını artıq öz ölkəsinə qayıdır. Generalın sözlərinə görə ölkəsindən didərgin düşmüş qaçqınlar Suriya və Yordaniya sərhədlərində növbəyə duraraq öz vətənlərinə geri dönməyi gözləyirlər.
Dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili istefa verib, prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Burjanazi icra eləyəcək. Dünən parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar verib.
Qırğızstanda parlament seçkilərində iştirak etmək üçün daha 6 partiya ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyatdan keçib, beləliklə də qeydiyyat üçün müraciət edən 22 partiyadan 12-si qeydiyyatdan keçmiş olub. Dünən qeydiyyat üçün sonuncu gün idi.
Pakistan keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif vətəninə dönüb. Prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Nəvaz Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarmışdı. 8 ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanında sürgündə olan Şərif Pakistan şərqindəki Lahor şəhərinə gəlib. Keçmiş baş nazirin ölkəyə qayıdışından əvvəl Pakistan polisi onun yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Bunlar indiyə olan sonuncu xəbərləri idi. Artıq verilişimizin sonuna çatırıq. Verilişimizin sonunda hava haqqında məlumata bir də baxaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək, sonra cənub-qərb küləyinə keçəcək, 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonları üçün sinoptiklər yağış deyirlər, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə də küləy əsəcək, 5-10 dərəcə isti olacaq. Bu xəbərlərin də sonuna çatdıq və bundan sonra İz mədəniyyət proqramı davam eləyəcək, xəbərlərlə İz proqramı davam eləyəcək. Sizin də bu 35 dəqiqənizsə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir.
Qədim Xunan şəhərinin yerini dəqiqləşdirəcək.
Qazax rayonundakı 2-ci Şul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və hər dəfə Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən yaradıcı adamlar əhatə edə bilmirik.
Öncə iti xəbər.
Biri özəl.
Leyli və Məcnun operası 100 yaşına çatır. Gələn il yanvarın 12-sində Azərbaycanın ilk milli operasının Leyli və Məcnunun bir əsrlik yubileyi keçiriləcək. Opera və balet teatrında keçiriləcək yubiley tamaşası üçün çox zəngin və baxımlı dekorasiya və səhnə kostyumları hazırlanıb. Yubiley tamaşasına gələnlər nadir foto və sürətlərdən ibarət sərgini, məxsusi hazırlanmış plakat, afişa və proqramları da görə biləcəklər. Azərbaycanın Mozartı öz vətənində konsert verdi. Ünlü skripka sənətçisi Sərvər Qəniyevin nəvəsi 10 yaşlı Elvin Xoca Üns teatrında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. 10 il öncə valideynlərinin çalışdığı Ankarada doğulan bu istedadlı balaca ifaçı Türkiyədə Ankaranın fəxri və Azərbaycan Mozartı ləqəbləri ilə tanınır. Hələ 5 yaşından skripka ilə məşğul olan Elvin Xoca bu günlərdə ilk dəfə öz ata-baba vətəninə baş çəkib. Noyabrın 25-i 10 yaşlı Elvinin doğum günü olduğundan Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq onu təbrik edir və Azərbaycanın Mozart adını doğrultmasını arzulayırıq. Test imtihanlarının keçirilməsini əngəlləyən müəllim və məktəb direktorları işdən çıxarılacaq. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu bəyanatı orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtihanlarının təşkilinə həsr olunan müşavirədə dilə gətirib. Noyabrın 25-də ölkənin əksər bölgələrini əhatə edən 880 məktəbində keçirilən sınaq testlərə 11-ci siniflərdə oxuyan 52 mindən çox şagirdin qatılması nəzərdə tutulub. Nazirin sözlərinə görə ötən il keçirilən test imtahanlarından bəzi şagirdlər yayınıb və buna məktəb direktorları ilə bəzi müəllimlər bilərəkdən şərait yaradıb. Stat. Onlar işdən azad ediləcək. Bu məsələdə heç kimə güzəştə getməyəcək. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Siqareta qarşı çərçivə konvensiyası hələ də təsdiqlənməyib. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının liderlərindən biri Fəridə Hüseynova bu fikirdədir. O, İXə qəzetində müsahibəsində bildirib ki, Milli Məclis üzvlərinin çoxu kişilər olduğundan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siqaretin məhdudlaşdırılmasına yönələn çərçivə konvensiyasının qəbuluna əngəl törədilir. Fəridə Hüseynovanın fikrincə, bütün qapalı yerlərdə, dayanacaqlarda siqaret çəkilməsi təcili qadağan edilməli, siqaretin ziyanı geniş aşılanmalıdır. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı ilə tanışlıq üçün Bakıya gəlmişəm. Misirli xanım rəssam İlhan Can bu sözləri fərdi sərgisinin açılışında dilə gətirib. Əsərlərini tutumlu plastika janrında yaradan xanım Can həm də öz ölkəsinin ünlü teatr və kino rəssamıdır. Ərəb ölkələrinin qadın rəssamlarından söz açan albom da İlhan Canın tanınmasında az rol oynamayıb. Alüminium çağdaş sənət şənliyidir. Noyabrın 27-sindən 29-una dək Alüminium adlı 3-cü Beynəlxalq Çağdaş Sənət Festivalı yenə öz qapılarını açır. Azərbaycanda müasir incəsənətin və mədəniyyətlər arası əlaqələrin inkişafını hədəfləyən Alüminium Festivalı ilk dəfə 2003-cü ildən keçirilib. Ancaq beynəlxalq miqyasda böyük maraq doğurduğundan artıq ənənəvi şənlik halını alıb. Və bir özəl xəbər, Qədim Xulan şəhərinin yeri dəqiqləşdirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Kür çayının Xram çayı ilə birləşən yerində Qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xunan şəhərinin qalıqları tapılıb. Arxeoloqların bu açıqlaması şəksiz həftənin ən sensasiyalı xəbəri idi. Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Arif Məmmədov səndimə bu şəhəri çoxdan axtarırmış. Tarixi qaynaqlar bu şəhərdən nələr soraqlayırdı? Arif Məmmədov.
İlk orta əsr şəhəri Xunan haqqında orta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat var və bu vaxta qədər də Xunanın yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün tədqiqat işləri aparılıb. Ancaq aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yeri Xunan adlandırılan ərazi tam ona uyğun gəlmir. Belə ki, orta əsr müəllifləri həmin Xunan qalasının Kür və Xram çaylarının qovuşduğu ərazidə yerləşdiyini qeyd edirlər ki, bu da Qazax rayonundakı 2-ci Şul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Bəs şəhərin dağılması barədə tarixi qaynaqlarda nələr vardı?
Orta əsr müəlliflərindən Gəncəli Kirakos məlumat verir ki, 13-cü əsrdə Monqol Tatarlarla Gürcülər, yəni İberlər arasında olan döyüş Xunan adlanan qalanın yaxınlığında oldu və Gürcü çarı sərhəddə yaxınlaşaraq torpaq təpənin üstündə olan qalanın yaxınlığındakı yerdə döyüş apardı və həmin döyüşdə məğlub oldu. Bu da həmin o düzənlik deyilən ərazi ki var, döyüş gedən düzənlik, bu Qarayazı düzüdür. Doğrudan da Monqollar bu ərazilərə, deməli 13-cü əsr yaz vaxtında hücum eləyiblər. Elə yerli əhali arasındakı etnografik o məlumatlar da bunu sübut edir. Düzün adı da o vaxtdan qalıb ki, Qara Yazı. Yəni o vaxtı Monqollar o əraziləri dağıtdılar, Xunan şəhərini də bütünlüklə yerlə yeksan elədilər, tarixdən sildilər və o yaz onlar üçün qara gəldi. Buna görə də həmin onun ətrafında olan o düzənlik ki var, həmin düzənlik bu vaxta qədər də el arasında Qara Yazı düzü kimi adlandırılır.
İlkin arxeoloji qazıntılar daha nələr üzə çıxardı?
Həmin ərazidə biz qala divarlarının bir hissəsini aça bildik. Oradan biraz təndir yerləridir. Ondan əlavə kürəxanalardır. Onları müəyyənləşdirdik. Xeyli material əldə elədik. Əlbəttə ki, orada geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün həm hava şəraiti imkan verməlidir, həm də onun üçün vəsait ayrılmalıdır. Ancaq ilkin məlumatlar və ilkin o araşdırmalar tam şəkildə həmin ərazinin Xunan olduğunu sübut edir.
Arif müəllim, neçə əsrdə haqqında söhbət açılan şəhərin yeri dəqiqləşdi? İlkin qazıntılar gerçəkləşdi. Sonra nə etmək fikriniz var?
Bundan sonra indi biz gözləyirik, yəqin ki, ora vəsait ayrılacaq. Çünki orada arxeoloji tədqiqat işlərini aparmaq üçün ilk növbədə vəsait ayrılmalıdır. Və həmin vəsait ayrılandan sonra, əlbəttə ki, orada arxeoloji tədqiqat işləri aparılacaq yayda. Və hal-hazırki dövrdə yağışlarla bağlı olaraq onsuz da heç vəsait ayrılsa belə orada tədqiqat iş aparmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən bir də o əraziyə getmək məsələsi biraz nəsə çətindir. Ona görə ki, bu sərhəddə yerləşdiyinə görə deyirlər həm də gərək Gürcüstanın razılığı ola, sərhəd bölgəsi olduğuna görə. Tədqiqat işləri aparanda biz oradan tapdığımız materialları gətirib bu birisi tərəfdə çəkdirə bildik. Orada bizə çəkiliş aparmağa icazə vermədilər. Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq biz orada çəkiliş apara bilmədik.
Arif müəllim, Qafqaz Albaniyasına aid Xunan şəhərinin tapılmasının nə əhəmiyyəti var?
Azərbaycanın sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Çünki orta əsr müəllifləri məlumat verirlər ki, İberiya ilə Albaniyanın ərazisi, yəni Gürcüstanla Azərbaycanın sərhəddi Xunan qalasının yaxınlığından keçir. Yəni Xunan qalasının yaxınlığından keçir deyirsə, həmin abidədə Azərbaycanın Gürcüstanın indiki sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. Qalalar 20-30 kilometrdən bir tikilirdi. O 20-30 kilometrdən bir tikilməklə bərabər həm də hardasa 100 kilometrə qədər, 50 kilometrə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həm sığınacaq rolunu oynayırdı, həm də müşahidə məntəqələri rolunu oynayırdı.
Qazax rayonunun bütün ölkədə məşhur olan 2-ci Şıxlı kəndi Səndimə qoynunda təkcə şöhrətli oğullar yox, həm də adi dillərdə gəzən böyük bir şəhər saxlayırmış. Gələcəkdə Xunandan birbaşa reportaj vermək arzusuyla Turqut Məmmədli iz üçün.
İzim qalay.
Həftənin mədəniyyət olaylarına qismən dolsa işıq saldıq. Ötən həftə Böyük Dostoyevskinin Karamazov qardaşları roman trilogiyasının Azərbaycan türkçəsinin tərcüməsi barədə xəbər yaymışdıq. Bu önəmli mədəni olay Mütərcim jurnalının təşəbbüsü sayəsində baş tutub. Həmin dərginin baş redaktoru Telman Vəlixanlı bu izin qonağıdır.
Like Xoş gördük Dilma müəllim.
Çox sağ olun.
Dilma müəllim, dərginiz barədə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha ətraflı məlumat vermək imkanınız olacaq. Öncə Karamazov qardaşlarından başlayaq deyirəm. Bu tərcümə təşəbbüsü necə baş tutdu? Və yeri gəlmişkən indiyəcə niyə baş tutmamışdı? Məsələn, Sovetlər dövründə.
Dünya psixoloji nəsrinin ən gözəl nümunələri məhz Dostoyevskinin yaratdığı sosial psixoloji romanlardır. Çox təəssüf ki, Dostoyevskinin digər böyük əsərləri, deyək ki, Cinayət və Cəza, İdiot və digər əsərləri tərcümə olunanda nə isə bu Karamazov qardaşları yaddan çıxıb qalıb Sovet dövründə, amma söhbət ondan gedir ki, nə orta məktəblərdə, nə ali məktəblərdə. Hətta deyək ki, bizim indi Bakı Slavyan Universitetinin də tədris planlarında, proqramında bu əsər öyrədilmir. Amma dünya nəsri, hətta postmodernist nəsri Karamazov qardaşları kimi böyük psixoloji romanın mətni üzərində öyrənir. Yəni bu mətn bir örnək kimi qəbul olunur və elə qardaş Türkiyədə bu romanın məndə olan məlumata görə 7 tərcüməsi var. Bu təşəbbüsün meydana çıxması Yazıçılar Birliyinin soyun qurultayında hörmətli yazıçımız Anar fikir səsləndirdi ki, çox heyif ki, biz bu vaxta qədər Karamazov qardaşları romanını tərcümə eləməmişik. Ya bu da bizim tərcümə sahəmizin ən böyük çatışmamazlığıdır. Və elə buradan da mənim təşəbbüsüm başlandı. Əvvəlcə biz o romanda çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hissəni, böyük inkvizitor hissəsini, İvan Fyodorovicin poemasını Professor Məmməd Qocayevin tərcüməsində verdik. Sonradan da işi özüm, jurnalın baş redaktoru kimi və mənim ruhuma da yaxın olan bir əsər olduğuna görə bu işi öz üzərimə götürdüm. İndi davam eləyirik. Hardasa deyək ki, onun əsərin belə götürəndə 4/3 hissəsi tərcümə olunub artıq.
İndi keçək dərginizin adına deyirəm və dadına təbii ki.
Mütərcim sözü bizim dilimizə də fəal işlənən sözlərdəndir. Yəni bu düzdür, ərəb dilindən gəlmə sözdür. Amma bunu biz çox, xüsusən də professional dairələrdə mütərcim sözü çox geniş şəkildə işlənildiyinə görə bizdə deməli ən adlı tərcümə mərkəzi var. 1993-cü ildə bir qrup gənc aspirant, alim biz yığışdıq, mütərcim tərcümə mərkəzini təsis elədik. Və bu mütərcim tərcümə mərkəzinin sonradan müxtəlif şaxələri var idi. Ən əsas da məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi. Təkcə bədii tərcümə yox, eyni zamanda deyək ki, müxtəlif sahələr üzrə, elm sahələri üzrə tərcümələr, xüsusən də işgüzar sənədlərin tərcüməsi məsələsi önəm verildiyi bir vaxtda biz müxtəlif təşkilatların, ali məktəblərin, hətta xarici diplomatik nümayəndəliklərin biz sənədlərini tərcümə etməyə başladıq və təbii ki, sonra maraq dairəmiz genişləndi. Və bu məqsədlə də biz 96-cı ildə mütərcim jurnalını təsis etdik. Və bugün bu jurnal 3 kollektiv tərəfindən təsisçilik olunur bu jurnala. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı Slavyan Universiteti və o mütərcim tərcümə mərkəzinin özü tərəfindən. Jurnal ətrafında da sabit tərcüməçilər kollektivi toplaşıbdır.
Müsailə Musalının Osmanlı təzkirələri tərcümə sənəti haqqında məqaləsində. Tərcümə ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Orta əsr Osmanlı ədəbiyyat tarixində ərəb və fars dillərindən tərcümə olunmuş əsərlərin özünə məxsus yeri var. Bunlara baxmayaraq, orta əsrlər Osmanlı tərcümə sənəti indiyədək öyrənilməmiş, yalnız onun ayrı-ayrı nümunələri haqqında ötəri səciyyəli məlumatlar verilmişdi. Orta əsr tərcüməçiləri əsasən orijinaldakı ön sözün əvəzinə özlərinin yazdıqları qısa ön sözü əlavə edərdilər. Burada əsasən tərcüməni doğuran səbəblərdən söz açılırdı. Tərcüməçilər çevirdikləri əsərə ənnəyə müvafiq sonluq da yazırdılar. Burada oxuculardan onlar üçün dua oxumalarını və bir yanlışa rast gələrlərsə səhvlərini bağışlamalarını xahiş edərdilər. Klassik şərq tərcümə əsərlərinin, xüsusən də sərbəst yaradıcı tərcümələrin çoxunun adları orijinalın adından fərqlənir. Tərcüməçilər çevirdikləri bədii əsərləri öz yaradıcı qələminin məhsulu saydıqlarından onlara ad verməkdə də sərbəstliyə yol vermiş, orijinalın adını dəyişdirməyə səy göstərmişlər. Bəzi tərcüməçilər isə tərcümə etdikləri əsərin adında çox kiçik dəyişikliklər etmişlər. Bir çox klassik tərcümələrin adları isə farsça orijinallarından yalnız əvvəllərinə artırılmış tərcümə-i ifadəsi ilə seçilir. Tərcümənin adının əslindən tamamilə seçilməsi hallarına da təsadüf olunur. Tərcümələrin adı da əsasən ərəb və fars sözlərindən ibarət olurdu.
Bizim bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixalvadır. Siz deyilsən, maliyyəni hardan tapırsınız, Telman Vəlim? Axı tərcüməçilərin qanararı, qələm haqqı, dərginin redaksiya, ofis, çap xərcləri, xeyli və sahib tələb edir.
Düzdür, Sevdə xanım, burada belə bir məqam var. Biz ilk öncə bu jurnal ətrafında, dərgi ətrafında biraz fanatlar toplaşmışdıq. Və təbii ki, bizim bu mütərcim tərcümə mərkəzi bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir kollektiv kimi bizim imkanımız var ki, bu dərgini saxlayaq. Baxın, əlinizdə olan son illərin dərgilərin biz sayların iki say bir yerdə çıxır bəzən.
Bəli, bəli.
Amma mənəvi dəstək Yazılar Birliyindən, xüsusən Anar müəllimdən, katibliyindən və bizim Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyindən, xüsusən son illər Kamal müəllimdən, bizim tanınmış böyük yazıçımız Kamal Abdulladan. Yəni biz müəyyən qədər dəstək var və açığı mən sizə deyim ki, son saylarımız alınır. Yəni necə alınır? Orada müxtəlif ali məktəblərin maraqlarına uyğun yazılar gedir və kitabxanalar alırlar. Haradasa tirajın bir yarısı, düzdür, tiraj 500 tirajdır. Tirajın yarısı alınır. İndi mənə qədər abunə də var. Abunə düzdür, redaksiyada aparılır. Demək olar ki, biz bu jurnalı hələlik yaşada bilirik.
Kimlər çalışır tərcümdə və tərcümə olunacaq əsərləri kimlər müəyyənləşdirir?
Bizdə bilirsiniz necə? Bu yaxınlarda bizim Yazılar Birliyində bu tərcümə problemləri ilə bağlı bir müzakirələr getdi və o müzakirələrdə də belə bir ştrix, bir detal keçdi ki, mütərcim jurnalı əsasən professional dairələrdə, yəni ali məktəblərdə yayılır. Burada bir həqiqət var ki, bizim ətrafımızda redaksiyanın kollektiv, müəllif kollektivi ətrafında toplaşan adamlar bunlar əsasən ali məktəblərin alimləridir. Bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən tərcüməçilərdir. İndi son vaxtlar Yazılar Birliyinin üzvləri də bizə. Məsələn, deyək ki, biz Eyvaz Borçalı kimi tanınmış tərcüməçimiz Siyavuş Məmmədzadə, deyək ki, bizlə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Vaxtı ikən rəhmətli Vladimir Qafarovun özü bizim, deyək ki, bizlə əməkdaşlıq eləyirdi. Yəni əsasən Bakı Slavyan Universiteti, Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin bir neçə, deyək ki, əməkdaşı, professorları nəzərdə tuturam. Bizlə sıx əməkdaşlıq eləyirlər və bir də mən sizə bir şey deyim. İndi Azərbaycanda nəşrlər nə qədər çox olsa da, biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən adamları, yaradıcı adamları əhatə edə bilmirik. Məsələn, deyək ki, Yazılar Birliyinin filialları var. Biz zaman-zaman o saylarımızda filialları təqdim eləyirik.
İndi söyləyin görək, oxucularla ünsiyyətiniz necə qurulub, Dilma müəllim? Yəni, jurnal necə satılır? Mütərcimə reaksiya necədir?
Oxucu dairəmiz ali məktəblərin tələbələri. Ali məktəblərin bizdə çoxlu tərcümə fakültələri və tərcümə ixtisasları açılıbdır. Deyək ki, Dillər Universitetinin əslində tərcümə fakültəsi var. Və bu fakültədə həm Avropa dillərindən, ənənəvi alman, fransız, ingilisdən əlavə yeni dillər açılıbdır burada. Və tərcümələr həyata keçirilir. Bakı Slavyan Universitetində də bilirsiniz ki, artıq bütün Slavyan dilləri təmsil olunubdu. Yunan dili də o cümlədə, indi digər dillərə də maraq var. Tərcümə ixtisasına malik olan magistr tələbələrin tərcümələrini verməyə başlamışıq biz. Yəni o tərcümələr təbii ki, rəy ilə, bizim tanınmış tərcüməşünas alimlərin və tərcüməçilərin təqdimatı ilə biz onları çap eləyirik. Özdə həm orijinalı mətn veririk, həm tərcümə mətnin. Yəni bunun özü təbii ki, hər bir müəllifin ətrafında da müəyyən oxucu kütləsi var. Oxucu auditoriyası var. Əgər ki, hər hansı bir tərcümə bir əsər. Deyək ki, Bunini biz tərcümə eləmişdik bizim bu yaxınlarda Bakı Slavyan Universitetinin magistrləri tərcümə ixtisası üzrə. Onun deyək ki, müzakirəsi oldu magistraturada və artıq bu müəyyən oxucu kütləsinin cəlb olunmasıdır. Təbii ki, biz kollektivlərlə, həmin ali məktəblərlə, müəyyən elmi mərkəzlərlə, xüsusən Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutu ilə, Nizami adına deyək ki, ədəbiyyat muzeyi idi. Digər kollektivlərlə əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, jurnalımız həm də mən sizə dedim ki, biz bu tərcüməçilik işidir, nəşriyyat işidir. Bizim kollektivin ətrafında müəlliflər var və o müəlliflər də bizə bu jurnalın yayılmasında kömək eləyirlər.
Nuranə Nuriyevanın Çador Trazir Bakıda məqaləsindən. Dünya ədəbiyyatının karifeylərindən olan böyük Amerika yazıcı Theodor Dreiser 1927-ci ilin oktyabr ayında Oktyabr İnqilabının 10 illiyi münasibətilə Moskvaya dəvət almış, 1928-ci ilin 13 yanvarına dək müxtəlif şəhərlərlə yanaşı Azərbaycan paytaxtı Bakıda da olmuşdu. Yazıcı vətənə döndükdən sonra 1928-ci ildə Drayzer Rusiya Baxır kitabını yazmış, onu bu səfəri zamanı müşahiyyət edən katibi Kennel isə 1969-cu ildə Çador Drayzer və Sovet İttifaqı adlı kitabını nəşr etdirmişdi. Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir. Həmin hissə Nəhayət Bakıda adlanıb. Nəhayət Bakıda adlı yol qeydləri bədbin notlar üzərində qurulsa da, tam əminliklə deyə bilərik ki, Amerikalı nümayəndə Bakıdan, Azərbaycan xalqından deyil, əslində Rusiyadan incik getmişdir. Bunu sübut edən rəsmi sənədlər, yazıçının Sergey Dinamovla məktublaşması faktı var. Hər yerdə Lenin guşəsi, Lenin portretləri və büstlər ilə rastlaşan Drayzer narazılığını gizlədə bilməmişdi. Bakıdan Tiflisə yola düşərkən, vağzalda gördüyü dilənçi uşaqlar, çarəsiz analar, ümitsiz qocalar yazıçının əhvalını korlayırdı. O, müharibənin və inqilabın yurtsuz yuvasız qoyduğu bu insanlara qəlbən acımışdı. Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Drayzer Asiya haqqındakı fikrini müsbət tərəfə dəyişmiş, Bakını gələcəkdə Chicago ilə müqayisə edilə biləcək şəhərlər arasında təsvir etmişdir. Kennel şəhəri təsvir edərkən dəniz sahillərini San Fransiskoya bənzətmişdir. Yazıçının səfərindən düz 80 il vaxt keçir. Həm yazıçının özünün, həm də yazıçını müşahidə edən Kennelin sözgədən bənzətmələri öz tarixi gerçəkliyini indi də qoruyub saxlayır.
Bizim qalaya
İzin bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixalvadır. Deyəsən son sualımdır, çünki proqramın vaxtını nəzərə almalıyam. Yəni almağa məhkumam. Mütərcim dərgisi bir mədənə olay kimi indiyədək nə qazandırıb və indən belə hansı hədəflərə can atacaq?
Mütərcim dərgisinin məqsədi Azərbaycanda bədii tərcümə işi nə diqqət daha da geniş şəkildə diqqət olsun. Bilirsiniz, indi son prezidentin sərəncamı ilə artıq 150 cildlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmalıdır və buna qədər də dünya ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, qərb şərq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, latın qrafikası ilə nəşr olunur və bu nəşrlərin də böyük hissəsi tərcümə əsərləridir. Bəzən bu nəşrlərin çoxunda tələskənlik var, yenidən redaktə eləməyə bəzən tənbəllik çəkirik və yeni tərcümələrin sifarişi də deyək ki, biraz elə tərtibçilərin öz günahı ucbatından, başqa deyək ki, səbəblərdən yeni tərcümələrin sifarişi faal şəkildə aparılmır. İndi təbii ki, qarşıda o dediyim o 150 cildli kitabxana olacaq, dünya ədəbiyyatı kitabxanası. Çox vacib bir şərtdir ki, bura təzə tərcümələr salınsın. Yəni dünya ədəbiyyatından yeni tərcümələr olunsun, xüsusən orijinaldan tərcümələr olunsun. Tərcümələrin çoxu rus dilinin vasitəsi iləndir. Ona görə də həm mütərcim, həm indi bu saat Dünya Ədəbiyyatı jurnalı, biz bilirsiniz Səlim Babulluoğlunun rəhbərliyindən çap olunur Yazıçılar Birliyində, həm Xəzər Universitetində nəşr olunan poetik tərcümələr toplusu, həm Yazıçılar Birliyinin müxtəlif nəşrlərində tərcümə ilə, bədii tərcümə ilə bağlı göstərilən təşəbbüslər, həm də Azərbaycan tərcümə mərkəzində buraxılan Xəzər jurnalı. Bu da tərcümə dərgisidir. Bunların məqsədi odur ki, təzə tərcümələrdən nümunələr oxucuya çatsın. Yəni, oxucunun imkanı olsun müqayisə eləməyə. Mən özüm, deməli, haradasa bir 10 kitaba qədər tərtib eləmişəm bu prezidentin fərmanı ilə, latın qrafikasından buraxılan kitabları. Məsələn, mən köhnə tərcümələrdən imtina elədim. Təzə tərcümə varsa, məsələn, Lermontovdan, Puşkindən və yaxud son 2 cildlik rus ədəbiyyatı antologiyası tərtib eləmişik. Biz təzə tərcümələri üst tutduq, sifariş verdik, xahiş elədik ki, bu tərcümələr, yəni bir yeni nəfəs olsun, yəni dilimizin leksik imkanları və müasir şəraitdə imkanları genişlənir. İndiki Azərbaycan dili, 2000-ci ilin, 2000-ci illərin Azərbaycan dili, təbii ki, 60-70-ci illərin və yaxud 30-40-cı illərin 20-ci əsr nəzərdə tuturam. Azərbaycan dili deyil, tərcümə dövrün məhsuludur. İndi bu saat biz dünya nəslinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsini qoymuşuq və indi birinci kitab olaraq Yuri Polyakovun müasir rus ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Süddə çəpiş romanı tərcümə elədik. İndi bu saat siyahı tutulub, yəni bu da bir ali məktəbin təşəbbüsüdür. Deyək ki, dillərin üstündə də belə təşəbbüslər var, digər universitetlərdə də bu cür təşəbbüslər vardı. Like a star, slipping out of place.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Tirmo müəllim.
Minnətdaram sizə.
Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşdük. Qonağımız Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Teyman Vəlixanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailə, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track.
Bizim qalay
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.